Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր փետրվարի 12-ն 3 շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհանես Շողիկյանն է՝ բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի պատժել նախագահի այն տեխնացուներին, ովքեր չեն բացել նախընտրական հիմնադրամներ ու չեն ներկայացրել հայտարարագրեր, փաստում է ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը, ԿՀՆ-ը հակադարձում է, թե օրենքը դրա համար պատիժ չի նախատեսում։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի Թբիլիսիում այսօր մեկնարկող Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Ադրբեջանցի գրողը ումականջի համար ավելի քան 12.5 հազար դոլար պարգև են խոստացել, չի բացառել, որ կարող է լքել երկիրը։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Թուրք-սիրիական սահմանը հատելիս սիրիացիներ տեղափոխող ավտոբուս է պայթել։ Թուրքական կողմի փոխանցման պայթյունից առնվազն 13 մարդ է զոհվել, այդ թվում նաև թուրքեր։ Տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, պայթյունի պատճառներն ուսումնասիրվում են։ Եգիպտոսի ոստիկանությունը բախվել է Կահիրեում երկու շաբթի օրը փողոց դուրս եկած ցուցարարների հետ, որոնք նշելիս են եղել այդ երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնակության 2 տարին։ Փողոքի ցույցի մասնակիցները դիմել են հեղափոխության իշխանության եկած Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին, խնդրելով իրականացնել այդ հեղափոխության նպատակները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով անհապաղ վերացնել մի շարք երկրներում արգելված ռակտոպամին կոչվող խթանիշի պարունակությամբ ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման սահմանափակումը։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների խոսքով Մոսկվան պետք է հետևի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսական կողմը ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման նկատմամբ սահմանափակում է մտցրել երկու շաբթի օրվանից։ Ռակտոպամին խթանիշը ԱՄՆ-ում օգտագործվում է հիմնականում տավարի, խոզի և հնդկահավի մսի մեջ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ երկրի հյուսիսում Կոմիի մարզում ածխահանքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 18 հանքափոր է զոհվել, 3 մարդ վիրավորվել է։ Նախնական տեղեկություններով պայթյունը առաջացել է մեթանգազից։ Ածխահանքը, որում տեղի ունեցել պայթյունը, պատկանում է Severstal ընկերությանը, որը Ռուսաստանի լեռնահանք հաշինաբերող առաջատար ձեռնարկություններից է։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման երեկոյան հանդես կգա կոնգրեսի երկու պալատների առջև իր ամենամյայ ուղերձով։ Սպասվում է, որ Օբամայի ուղերձը կենտրոնացած կլինի գլխավորապես ներքին քաղաքականության և տնտեսությունն ուժեղացնելու վրա։ ԱՄՆ-ի սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, թե խումբը մտադիր է քվեարկել Չակ Հեյգլին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակելու օգտին։ Հեյգլը, որը հանրապետական նախկին սենատոր է, ինչպես նաև վիետնամական պատերազմի վետերան, խիստ քննադատության է ենթարկվում սենատորների կողմից, որոնք բողոքում են, թե Հեյգլը թուլություն ունի Իրանի նկատմամբ և չափից դուրս դուրջ է վերաբերվում Իսրայելին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի պատժել նախագահի այն տեխնացուներին, ովքեր չեն բացել նախընտրական հիմնադրամներ ու չեն ներկայացրել հայտարարագրեր, փաստում է ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը, ԿՀՆ-ը հակադարձում է, թե օրենքը դրա համար պատիժ չի նախատեսում։ Լիլիթ Հարությունյանը ներկայ եղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր արտահերթ նիստում անդրադարձավ փետրվարի 7-ին հրապարակված ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ դիտորդական առաքելության երկրորդ միջանկյալ զեկույցում նշված այն դիտարկմանը, որ տեխնացուները պետք է բացեն հատուկ բանկային հաշիվներ քարոշչության առնչվող բոլոր գործարքները իրականացնելու համար և պարբերաբար հայտարարագրեն իրենց քարոշարշավի ծախսերը։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր տեխնացուներն են բացել հաշիվներ կամ ներկայացրել իրենց հայտարարագրերը, իսկ նման բաց թողումների դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ մի պատժամիջոց չի կիրառել, նշված էր զեկույցում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության ղեկավար Սևակ Հովանիսյանը սրանի պատասխան հայտարարեց, որ պատժամիջոցներ չեն կիրառվել, քանի որ նախընտրական հիմնադրամ չբացելու համար մեր օրենսդրությամբ պատժամիջոց նախատեսված չէ։
Այսինքն ակնհայտ է, որ պատասխանատվության այս բոլոր միջոցները կարող են կիրառվել միայն մի դեպքում, եթե տեխնացուն բացել է նախընտրական հիմնադրամ, բայց խախտել այդ հիմնադրամի վարման կանոնները կամ չի ներկայացրել հայտարարագիր։ Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք մի դեպքի հետ, երբ տեխնացու Արման Մելիքյանը չի բացել նախընտրական հիմնադրամ, բայց միևնույն ժամանակ տեխնացուն ներկայացրել է հայտարարություն, որ նա չի կատարել քարոշչական ծախսերը։ Ես նշեմ նաև, որ երկրորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար ևս տեխնացու Արման Մելիքյանի լիազոր ներկայացուցիչը ներկայացրել է հայտարարություն, առայն որ տեխնացուի կողմից հունվարի 14-ից մինչև փետրվարի 9-ը ընդհանուր ժամանակահատվածում տեխնացուն քարոշչական ծախսեր չի կատարել։
Նույնիսկ գրանցված մյուս 6 տեխնատուները նույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ իրենց նախընտրական հիմնադրամներ կատարված ֆինանսական մուտքերի եւ դրանց օգտագործման վերաբերյալ երկրորդ հայտարարագրերն են ներկայացրել։ Առավել շատ մուտքեր եւ ելքեր արձանագրվել են գործող նախագահ ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի հիմնադրամում։ Նրան հետևում են ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը, ազատություն կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը եւ ռադիոհայի նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը։
Սերժ Ազատի մուտքերը կազմում է հիմնադրամի 99,399,600 դրամ, հաստատցի չափը ծախսել է 74,139,046 դրամ, Հովանեսյան Ռաֆի 72 միլիոն դրամ կազմել է մուտքերը, ծախսերի հաստատցի չափը 53,461,880 դրամ, Հրանտ Բագրատյանի նախընտրական հիմնադրամ մուտքերը 11,300,000 դրամ, որից նա ծախսել է 5,880,100 դրամը, Անդրեաս Ղուկասյանի մոտ հիմնադրամի մուտքերը պահպանվել են նույն կերպ, ինչ որ առաջին հայտարարագրման ժամկետում էր, 4,100,000 դրամ, ծախսերը կազմում է 4,091,240,000 դրամ։
Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուհի Հայրիկյանի հիմնադրամում թվերը նույնն են, ինչ առաջին հայտարարագրում։ Փետրվարի 9-ի դրությամբ մուտքերը կազմել են 1,024,000 դրամ, որից ծախսվել է մոտ 784,000 դրամ։ Առավել փոքր մուտքեր եւ ելքեր եղել են Էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի հիմնադրամում։
Սեթրակյան Վարդան Ժորժիկի մուտքերը կազմում են 700,000 դրամ, ծախսերի հաստատի չափը 520,000 դրամ։
Իսկ նախագահի արդեն նախկին թեկնածու Արամ Հարությունյանի հիմնադրամում թե առաջին թե երկրորդ հայտարարագրերի համաձայն ֆինանսական մուտքեր եւ ելքեր չեն եղել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի Թբիլիսիում այսօր մեկնարկող Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Հանդիպման օրակարգի ու այլ մանրամասների մասին կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Թբիլիսիում գումարվում է Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտաքին գործոց նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որին ներկա կլինի Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Դրա կազմում կլինեն Եվրամիության արտաքին հարցերի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիտը և Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ տրանսպորտային հարցերով Եվրահանձնակատար Սիիմ Կալասը։ Հավաքի օրակարգում կարևոր հարցերից են տրանսպորտի աշխատանքը, ենթակառուցվածքների զարգացումը և շուկաների ինտեգրումը։ Բացի այդ, մասնակիցները կանդրադառնան Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի կազմակերպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թբիլիսիում մասնակցում է ոչ միայն այս ոչ պաշտոնական հավաքին, այլև հանդիպում է Վրաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարների հետ։ Միջդարադրբեջանը ներկայացնում են արտգործնախարարի տեղակալ Մահմուդ Մամադգուլիևը և տրանսպորտի նախարար Զիա Մամադովը։ Այդ մասին երեկ տեղեկացրել է նախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևը։ Արևելյան գործընկերության ծրագրին մասնակցում են Եվրոպական միության հետ սերտ կապեր հաստատելու նպատակ հետապնդող նախկին խորհրդային այն 6 երկրներ՝ Բելարուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Արևելյան գործընկերության հիմնադիր գագաթնաժողովը տեղի է ունեցել 2009 թվականի մայիսի 7-ին Պրահայում։ Ուշագրավ է, որ մարդու իրավունքների ոտնահարման համար միջազգային մեկուսացման մեջ հայտնվելու և խիստ պատժամիջոցների ենթարկվելու արդյունքում այս ծրագրին մասնակցությունը գրեթե նվազագույնի հասցրած Բելարուսը, այնուամենայնիվ վճռել է պատվիրակ գործուղել Թբիլիսի։ Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքին ներկա կլինեն Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեևը և տրանսպորտի նախարար Անատոլի Սիվակը։ Ամերիկացի մի շարք քաղաքական գործիչներ քննադատել են Բելարուսի պաշտոնյաներին այս հավաքին հրավիրելու վրացիների որոշումը և Լիտվային հորդորել են Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը անցկացնել առանց Բելարուսի պատվիրակների։ Մայա Փանջիկիձեն հայտարարել է, թե վրացական կողմը հրավեր է ուղարկել Բելարուսի պաշտոնյաներին, քանի որ խոսքը ընդամենը ոչ պաշտոնական հավաքի մասին է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ադրբեջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած քարե երազներ վեպի հեղինակ, ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլիի նկատմամբ հալածանքները շարունակվում են, Տաթև Լազարյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլին չի բացառում, որ կարող է լքել իր հայրենի երկիրը։ Ռեգնում գործակալության հետ զրույցում 75-ամյա գրողը հայտարարել է, որ թեև վերջնականապես չի որոշել Ադրբեջանից հեռանալ, սակայն եթե իրավապահ մարմինները գործուն միջոցներ չձեռնարկեն, ապա ինքը ստիպված կլինի հեռանալ երկրից իր դեմ սկսված տերորից փախչելու համար։ Այսպես է Այլիսլին արձագանքել իր դեմ սկսված հավատացանքներին և ժամանակակից մուսավատկուսակցության նախագահ Հավիս Հաջիևի կոչին որպես պատիժ կտրել Ակրամ Այլիսլիի ականջը։ Հաջիևը կատարողին խոստացել է 10,000 մանաթ, այսինքն ավելի քան $12,000 պարգևատրում։ Այս կոչը Ակրամ Այլիսլիի դեմ ծավալված մի ողջ արշավի միայն մի մասն է։ Հավատացանքները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ դրուժբը Նարոդով ամսագրի դեկտեմբերյան համարում ռուսերենով հրապարակվեց նրա քարե երազներ վեպը, որը պատմում է Ադրբեջանում ապրած և ջարդերի ենթարկված հայերի մասին։ Նախաբանում հեղինակը գրել է, որ վեպը նվիրված է իր հայրենակիցներին, որոնք իրենց հետևից թողել են չսկացած ցավ։ Ստեղծագործության ռուսերեն տարբերակի հրապարակումը հանգեցրեց գրողի դեմ մի մեծալիքի, տեղի ունեցան բողոքի ցույցեր նրա տան դիմաց, Ադրբեջանի նախագահը գրողին զրկեց պետական պարգևներից, թոշակից և ժողովրդական գրող կոչումից, Այլիսլի որդին հեռացվեց աշխատանքից։ Անցյալ հանգստյան օրերին մեծ խարույկի վրա այրվեցին Այլիսլիի գրքերը և ահավերջին դրսևորումը գրողի ականջը կտրողին 10,000 մանաթ խոստանալն էր։ Ինքը գրողը մեկնաբանելով այս կոչը ասել է, որ չի հավատում, թե Հաջիևը պատասխանատվության կենթարկվի իր նկատմամբ ահաբեկչության կոչեր հնչեցնելու համար։ Գրողի կարծիքով նման մարդիկ հենց այնպես և իրենց սեփական կամքով նման կոչեր չեն հնչեցնում, այլ դա նրանց թելադրվում է վերևից։ Այլիսլին նաև պատմել է, որ հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, որի ընթացքում քննարկվել է իր անվտանգության հարցը։ Հաֆիզ Հաջիևի գրողի ականջը կտրելու կոչին իր վերաբերմունքն է արտահայտել երեք նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հայտարարելով, թե Ադրբեջանում ոչ ոք իրավունք չունի բռնության և ինքնադատաստանի կոչեր հնչեցնել։ Ադրբեջանում, սակայն, Ակրամ Այլիսլիի դեմ հալածանքների արշավը բոլորը չէ, որ ողջունում են, կան նաև ի պաշտպանություն գրողի հանդես եկողներ, հիմնականում երիտասարդ գրողներ, լրագրողներ, իրավապաշտպաններ և ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Վերջիններս հայտարարել են, որ թեև վեպը իրենց սրտով չէ, սակայն գրողի դեմ սկսված իրենց բնորոշմամբ կեղտոտ արշավը ևս իրենք չեն պաշտպանում։ Իրավապաշտպանները շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում են հայտնել։ Ադրբեջանում հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը Ալիևյան վարչակարգի արձագանքը համեմատել է Ստալինյան ժամանակների հետ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Հանրապետության նախագահի թեկնածու Պարույժ Հայրիկյանի մահափորձի շուրջ պատտվող խոսակցությունները առավոտը ԵՄ-ի հետ զրույցում մեկնաբանել են քաղաքտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանն ու քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Կարեն Քոչարյանն ասել է. «Մեջբերում եմ. Այստեղ որևէ քաղաքական բան տեսնելը ճիշտ չէ. Մահափորձը, որ քաղաքական է, չեմ կասկածում, բայց այն, որ կասկածյալներին կապում են էպոսագետի կամ շերիֆի հետ, այստեղ քաղաքական բան տեսնելը կարծում եմ այսօր սխալ է. Ընդանում է նախաքննությունը, որից հետո ինչ-որ բաներ պարզ կլինեն, բայց հիմա մտավարժանքներ անենք որինչ, այն որ ասում է «եկելս մտավարժանքներ անես որինչ»։ Մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանն էլ Պարույժ Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով կասկածյալների հետ կապվածը ծիծաղելի է համարում ու զարմանում, թե օրինակ էպոսագետն ինչու պետք է շահագրգռված լիներ Հայրիկյանի դեմ մահափորձով։ Քաղաքագետը չի հավատում այս ամենին ու նշում է. «Երկրում, որտեղ երկրի նախագահը ինչքան ուզում է, կարող է խփել ընտրությունների արդյունքներին, նախնական ցուցմունքը ինչպես ուզենա կարող է խփել, ինչպես ուզենա տնտեսական ցուցանիշներ կարող է խփել, երկրում, որտեղ իշխանությունն իր կնիքը դնում է բոլոր ոլորտների վրա, դրա համար էլ մարդիկ չեն հավատում ոչ իրավապահ մարմիններին, ոչ դատա իրավապահ համակարգին. Ինչու մարդիկ պիտի հավատան մի համակարգի, որտեղ ամեն ինչ կախված է մեկ մարդու կամքից ու որոշումից»։ Հայոց աշխարհորաթերթը ընտրական գործընթացների շուրջ զրուցել է քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի հետ։ Նրա կարծիքով ընտրությունները պետք է լինեն հասարակության ներսում կուտակված հակասությունների հանգուցալուծումը, նրանց միջոցով հասարակությունը պետք է լիցքաթափվի ու անցնի բնականոն գործունեության, եթե այդ լիցքաթափումը տեղի չի ունենում և հակասությունները մնում են հասարակության ներսում, դա կարող է հետընտրական շրջանում պայթունավտանգ իրավիճակ ստեղծել։ Այս իմաստով հետընտրական գործընթացները գուցեև շատ ավելի ակտիվ լինեն, քան ընտրականը», հայոց աշխարհին ասել է քաղաքագետը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, առավոտյան ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր, առողջ եղեք, հաջողություն։